je to tam. Jo, já, tak zdravím vás, děkuji za trpělivost. Já jsem ho až navrátil, jsem pastor, kazatel v církvi bratrské v Brně v Betánii. Teďka mám už jednoho sedmletého, jednoho čtyřletého syna, úžasnou manželku. Pracuji jak jako správce sboru, tak jako hlavní vedoucí mládeže. Tady mám spoustu i mladých mládežníků, i klučičí skupinku. Mám tam spoustu zajímavých rozhovorů. Ještě trochu dám, víš? Tak, co by ještě vás mohlo zajímat? Říkal jsem si, když jsem dostal, teda, že bych mluvil o těch pěti otázkách, pět otázek, než s někým začnete chodit, tak byste to teda měli stihnout, hlavně se do nikoho tady nezakoukejte, protože to pak bude na nic. Takže... že šup, šup do rána to nějak stihnout zpracovat. Tak, já se na začátek pomodlím. Tak nebeský Otče, chválím tě za tu milost, že můžeme být tvoji, že můžeme být tvoje děti, že je to ta nejhlavnější identita, ten dar od tebe, a že nám dodává svobodu mít i vztahy s druhými, tak prosím, ať ti v téhle milosti, v tomhle pokoji můžeme růst jako tvoje děti, a když dáš tu milost, tak i do vztahu, a ať to s rodinou, nebo s někým blízkým, a nebo i s někým, když to směřuje do manželství. Tak děj se tvá vůle v tom, prosím, požehnej všem, kdo jsou tady, aby tě poznávali a abys to celé vedl. Amen. Tak. Takže pět otázek, než s někým začnete chodit. Původní, odkud jsem čerpal, původní moje inspirace je pět otázek, které byste si měli položit, než se zasnoubíte. Akorát já to procházel s našimi mládežníky, jako s klukama, kterým je 18, 17, kteří ještě s nikým nechodili, tak jsem si říkal, to musím upravit. A pak jsem se bavil s Lenkou, říkal, že tohle by mohlo být zajímavé, tak jsem říkal, to už určitě všichni víte, ale podle všeho to může být moudré se k tomu jako podívat buď znova, anebo třeba vás tam něco inspiruje. Takže pět otázek, než s někým začnu chodit. Proč? Bude to fungovat? Jo, když to zapnete, tak to bude fungovat. Pokud na baterka. Tak já to hodím sem. Protože až se zamilujete, tak vám bude všechno jedno. Jo? Proto pět otázek, než s někým začnete chodit. Protože většinou, když se člověk pak zamiluje, tak už neřeší toho moc. Ano. To je ještě předtím, než se oba otrávili. Romeo a Julie. Ano. Ty už spolu začali chodit. Tak, pět otázek. Tohle je fatálně vybité. Tak, pět otázek. První je, dokážu být sám. Druhá, dokážu řešit problémy biblicky. Může znít divně, ale není to divné. Musí být ten druhý věřící. Nedá mi Bůh dar žít jako svobodný nebo svobodná. A jak rozumím zamilovanosti s tím, že o tom bude zítřejší kázání. Nejsou to určitě všechny otázky, nejsou to všechny oblasti, nejsou to všechna témata. Ale když jsem promýšlel, vycházel jsem nejenom z toho zasnoubit, tam jsou asi dvě otázky, ale i s tím, co řeším s lidma, co řeším pastoračně, když se venu párům, co jsou svoji třeba 15-20 let, tak jsou věci, které by bylo velice vynikající, kdyby řešili dřív, než se zasnoubili, nebo dřív, než spolu začali chodit. Takže dokážu být sám, je první. Na každé budeme mít tak 4 minuty. Jo? Tak jenom, abyste věděli, že potom je možné si popovídat a zítra, až bude ta čtvrtá otázka, tak bude možné potom ještě třeba nad tím strávit nějaký čas, aby toto mít v diskuzních skupinkách. Takže ke všemu se můžete zítra vrátit. Případně si můžeme pak popovídat, i kdyby vás tam něco trklo a řeknete si, co to znamená. Takže, dokážu být sám sama. Dokážu být sám sama, co to znamená? No, první věc, když člověk přemýšlí, jo, pět otázek, než s někým začnu chodit. A opět, možná to mnozí budete vědět, moc krát, možná ne, ale jestli člověk dokáže vydržet sám se sebou. Měl jsem, mám velmi dobrýho kamaráda, kterého jsem dlouho neviděl, který tak moc a tak rychle se snažil s někým chodit, aby nemusel být sám, až to velmi ničilo ty vztahy, se kterými, s těmi děvčaty, se kterými pak byl. Takže ve chvíli, kdy potom tam byla příčetná holka, tak on už hledal prstínek a to bylo po měsíci, jo, jakoby, protože už to myslel tak vážně. A to je ta druhá věc, touha versus požadavek, že jeden aspekt je, jestli toužím, a druhá věc, jestli to potřebuju, aby život dával smysl, abych byl šťastný. Já to i v pastoraci to přirovnávám, je to v tom, jestli máte tu věc v otevřené ruce před Bohem, anebo v zavřené jako v pěsti. A je zajímavé, jak se tyhle věci pak přináší do manželství, kde lidé, tam, kde to měli na začátku vztahu v otevřené ruce, tak najednou požadují po tom druhém dané věci. A může se to stát, že člověk má touhu v otevřené ruce a pak může po Bohu požadovat. Problém je, že když to pak není přesně podle představ, tak je člověk nešťastný. Takže vlastně součástí toho, jestli dokážu být sám, znamená, že toužím, ale vím, že to není požadavek, bez kterého můj život nedává smysl. K tomu se ještě pak dostaneme. A to třetí, jak teď pracuji s časem a silou? Jak teď pracuji s časem a silou? Přátelé, Efeským 5, 15 a 17. Mně se vám stala fantastická věc před 2 měsícema. Já vám přečtu Efeským 5. Efeským 5. 15 a 17. Dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete, a nežijte jako nemoudří, ale jako moudří. Vykupujte čas, protože dny jsou zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je Pánova vůle. To dokážu být sám, tak součástí toho je. V srpnu za mnou přišel jeden mládežník z jiné církve a zeptal se mě, jsem single? Teďka nikoho nehledám, možná za pár let. Jak mám co nejlíp trávit čas? Chápete to? Někdo přišel ve svých 22, 23 letech a zeptal se, mám volno, nikoho neřeším, co je moudré. No, jo, že má dvě práce teda, takže nemá vlastně na nic čas, kromě pár věcí jako ve sboru v neděli. A že ta druhá práce je něco, v čem se rozvíjí, což je fantastické. Ale vlastně ve chvíli, kdy se takhle zastavil, tak najednou jsme mohli jít dál a říct si, tak dobře, kde se buduješ pro nějaký vztah, kde můžeš vůbec někoho potkat, kde nakládáš s tím časem, abys třeba sloužil v tom sboru. A on vlastně promýšlel, jak bude pracovat s tím časem a silou, co teďka dostal, což bylo neskutečné.
To asi je mrtvé, že?
Ne. Zapít to je. Ježíš, jestli tak to je. Vlastně
už. It's dead. To v pořádku. Ano, dokáže být sám. To jsou asi ideální situace. Tak, zároveň platí, a to je moc taková dobrá věc, ta mě nevždycky napadla, to jsem se dozvěděl nedávno, protože často jsem mládežníkům říkal, je důležitý, jestli umíš být sám. Mike Miguel, jeden pastor kalifornský, nádherně řekl, zároveň platí, že s tím nemusím být v pohodě, že jsem sám. Protože v Genesis 2.18 čteme i řekl Hospodin Bůh, není dobré, aby člověk byl sám, učiním pomoci mu rovnou. Takže je normální, že chcem být ve vztahu. Je to normální, že člověk by s někým chtěl být. Je to normální, že by se chtěl oženit nebo vdát. Bůh mi nemusí nahradit toho být s někým. Někdy člověk chce mít někoho, ale neznamená to, že má špatný vztah s Bohem. To je důležité z toho důvodu, že občas, když dotlačíme tu dokázat být sám, když to dotlačíme dost daleko, tak by to mohlo znít jako, no ty vlastně nemáš jako ani chtít po někom být, s někým být. A Bůh to zařídí, Bůh má být vším. No musí to být jedno nebo druhé, není možné, že člověk má opravdu pevný vztah s Bohem a zároveň prostě touží, jenom to má v té otevřené ruce a ne v té pěsti. To znamená, že v nás bude touha po vztahu, neznamená to, že Bůh není dost, možná ten rozměr. že občas člověk si může říkat, aha, takže když toužím po někom a nejsem jako prostě nějaký dobrý prorok spokojený jenom v modlitbě, asi jsem něco špatně s mojí zbožností. Bůh nás nějak stvořil. Rozdíl je, kdyby ta touha byla, že prostě musím někoho mít, jinak můj život nedává smysl a není to plnohodnotný život. Ale když člověk někoho chce mít a má prostě vztah s Bohem, tak to může být vedle sebe. Ano. Jednotkvění. Dokážu řešit problém biblicky. To něco, na co se dá strávit ten čas, kdy člověk je single, protože se to bude velmi hodit do toho, až s někým budete. Víte, jak, a to jsou ty série otázek, které si promyslete, jaké máte. Jo, to je, na to by šlo dělat celý víkend samozřejmě. Víte, jak řešit problémy biblicky, co k životním oblastem říká Bůh. Ještě než řeším, jo, vzpomeňme si, pět otázek, než s někým začnu chodit. Takže dokážu být sám, jedna věc. Jo, zároveň toužím po vztahu. Druhá, ještě než vejdu do vztahu s někým, jak řeším problémy. Když se něco stane, co dělám. Jo? A první, vím z Bible, co Bůh říká o komunikaci. Efeským 4, nádherný text o tom, jak funguje komunikace. Ze začátku tam máte o charakteru, potom o způsobu komunikace. Vztahy, finance, jak mám nakládat s penězma. Ještě s někým budu chodit, rozhodně si někoho vezmu. Rodina, teologie utrpení. Spousta křesťanů nemá žádnou teologii utrpení dřív, než přijde něco opravdu vážného. Odpuštění. Učit se odpouštět až potom může být dost tvrdé, když jako křesťan mám odpouštět teď. Takže možná máte na to všichni úplně růžový, krásný odpověď. Já vůbec neříkám, že nemáte. Ale ještě než vlezu do vztahu, vím, co Bible k těmhle oblastem říká. Jo, třeba David Paulison v této knižce říká, že řešili manželství, kde byli spolu 15 let a během té pastorace zjistili, že ta manželka nevěděla, že manžel pro ní má být priorita. Ale byli na rozvod, protože nevěděla, že on vlastně je důležitý. Druhý, děláte to, co Bible říká. Jo, máte dva aspekty. Urážím často, jo, jsem sám, ale jak jednám? Dělám tak, jak Bible říká, nebo urážím se často, hořknu, pomlouvám, utíkám, házím vinu na druhého, nebo se dokážu sobě zasmát, mluvím s úctou o druhých, čelím problémům, jsem ochoten vyznat vinu a požádat o odpuštění. Momentálně ne partnera, ale třeba svého sourozence v Kristu, anebo reálního sourozence, nebo kamarády, a odpouštím snadno, vím, jak se odpouští, vím, co to znamená dát odpuštění, protože ve vztahu, víte, co je vztah a víte, co je manželství. Hříšník si bere hříšníka a mají spolu malé hříšníky. Jakoby to bude jenom víc smrdět. Jakoby čím blíž budete k někomu, kdo je taky hříšník, jako by budete víc hřešit, protože to, je tam o to víc prostoru pro milost a pro odpuštění. Ale rozhodně když teďka dokážu odpouštět, tak to pak vnesu do manželství. A s tím se týká druhý aspekt, a to je, v jaké oblasti potřebuji růst, aby z vás byl moudřejší člověk, protože možná si člověk řekne, aha, tak něco z toho, co jsem teďka říkal, to mi úplně nejde. Tak je možné se na to teď soustředit. Třeba jedna věc. Bojovat teď, protože hříšný návyk přenesený do vztahu bude jenom horší. Mnohem. Měl jsem někoho, komu jsem radil ohledně budoucího vztahu, kde ten člověk neměl vyřešenou nějakou závislost. Stejně se zařídili, jak chtěli, ale to je atomovka, kterou si nesete v kapse jako do toho vztahu. Pokud máte teďka nějakou jednu oblast, o které víte, tak jedna z těch otázek je, dokážu řešit problém biblicky, znamená, můžu na tom teď pracovat, dřív než mě donutí okolnost, svatba nebo partner. A teďka ta poslední věc, jakoby pozitivně řečeno, dar dobrých návyků. Vlastně to, co teďka se učíte, už to, že jste tady, už to, že budujete svůj vztah s Bohem, se přinese do toho manželství. Jestli teďka umíte odpouštět, jestli teďka, jak jste nějaká sestra modlila, umíte být trpělivý a laskavý a snášet se, to se všechno nádherně zřetězí potom do vztahu. Takže ty dobrý návyky, co pěstujete teď, ať už v normálním životě, anebo v církvi, kdy sloužíte druhým, jo, kolik trpělivosti načerpá vedoucí v besídce, jo? Ta svatost, jo? Nebo v dorostu, nebo v mále, kdekoliv vlastně, jo? Jakoby práce s lidma, to všechno se přeleje potom do toho vztahu. Takže dar dobrých návyků. Tak, musí být věřící, ano. Třetí otázka, musí být věřící, jo? Takže pět otázek, než s někým začnu chodit. Musí být věřící, ano. Protože, přátelé, jo? To byl nějaký ten vtip, ne? Jestli, tak kdy může být svatba? Je zbožná? Ano, tak do týdne. Jo? Musí být věřící, ano. A důvod. V 2. Korinským 6.14 a apoštol Pavel řekne takovou drsnou. A opět, třeba v tom máte všichni krásně růžově jasno, samozřejmě než se zamilujem, ale důvod, proč to říkám, je, že apoštol Pavel, když mluví o těch vztazích, tak řekne v 1. Korinským 6.14, 2. Korinským. Kdo znáte ten text? Nebuďte zapřeženi do cizího lha s nevěřícími, neboť co má společného spravedlnost s nespravedlností nebo nepravostí a jaké je společenství světla s tmou, jaký je souzvuk Krista s Beliálem, jaký podíl věřícího s nevěřícím, jaké je spojení svatyně Boží s modlami. Neboť vy jste svatyní Boha živého, jak řekl Bůh, budu bydlet uprostřed nich a procházet se mezi nimi a budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Tady mám teďka dva rozměry. A důvod, proč to říkám, je, že opět člověk v pastoraci narazí na situace, kde zamilovanost je silnější. A akorát je to složité, když se některé věci je potřeba mít vyjasněné. Důvod, proč to třeba řeším s klukama na mládežnické skupince, dokud jim je 18, tak si nemají problém o tomhle povídat. Ve chvíli, nebo 16, ve chvíli, kdy budou v tom vztahu, tak je všechno velmi relativnější. Musí být věřící. Těžkosti a důsledky z toho s nevěřícím, anebo jiné víry, kdybyste měli křesťana s muslimem. Máme jiný cíl. Každý jdeme někam jinam. Jo? Každý míříme k něčemu jinému. Křesťan chce oslavit Boha, chce, aby Kristus byl ukázaný jako úžasný, protože ho milujeme. Ale ne křesťan chce třeba spokojenou rodinu, chce třeba dobrou kariéru, chce být šťastný, což je v pořádku pro člověka, který není křesťan, ale když chce dát ty dvě rodiny dohromady, nebo jako tu rodinu dát dohromady, tak bude jen problém, protože ty věci pak znamenají jinou cestu, dostanete se tam jinými věcmi, máte jiné hodnoty. Mně se strašně líbilo třeba s manželkou, to jsme ještě nebyli ani zasnoubení, a ona, já jsem říkal, a pro tebe jako je Bůh víc než já? Já jsem čerstvě uvěřil. A ona, no jasně, ty jsi jenom člověk. No, já jsem jenom člověk. Představte si tohleto říct někomu, kdo není křesťan a fakt vás miluje. Ty jsi jenom člověk. Takže jiný cíl, jiná cesta, jiné hodnoty, jiné věci jsou pro mě důležitější. Štědrost a radost druhého bude mít jinou hodnotu než tak drahé auto, jaké bychom si mohli dovolit. Je jeden misionářský pár, se kterým rok po obrácení jsem se s ním potkal, který říkal, my bychom každý rok mohli mít nové auto, ale my to prostě dáme do sboru a sloužíme tím a nemáme každý rok nový Mercedes nebo já nevím. Ale vysvětlujte jako manželce, proč nejedete na tu druhou dovolenou, když ona nemá ty stejné hodnoty, nebo vysvětlete, proč investujete tam a ne tam. To je šílená věc. Pravda. Vlastně každý vidí realitu jinak. To je možná jedna z nejzásadnějších věcí. Křesťan vidí realitu tak, že byla stvořena všemohoucí bytostí, která vstupuje do tohle vesmíru, udržuje ji, je neustále přítomná, hněvá se, na kříži nás se usmířuje s námi a chce, aby jsme za ní přišli, když ten ne křesťan vidí, že jsme náhodou třeba. To je úplně jiná realita. Což je dost zásadní, když potom přijde na děti nebo na okolnosti, kdy se vás někdo ptá, co je realita. Ale vlastně tatínek řekne, on neexistuje, a maminka řekne, on existuje, a dítě řekne, co řekne dítě? Pro dítě je to nejšílenější. zdroje. Ve chvíli, kdy jsme oba naštvaný, tak to, co mě v manželství zachraňuje, je, že já mám Krista a manželka má Krista. Takže když ani jednomu z nás se nechce usmířovat, tak Kristus nás chce usmířit, aby dokope nás tam. Jo, já to beru, že moje role může je vyjít, i když se nám prostě nechce. Na neštěstí občas jdu moc rychle někdy, ale manželka je milosrdná, takže to pak jenom vyřešíme. Ale vlastně mít zdroj, to jsme měli, co jsme byli dva roky jsme byli svoji, když jsme měli nějaký konflikt, že ona se zavřela na balkoně, já jsem se zavřel v ložnici a mezi námi byl obývák. A pak jsme zjistili, že jsme se oba šli modlit a stalo se, že jsme v jeden okamžik otevřeli oba dveře do toho obýváku a šli jsme se usmířit. Jo, přesto, že nebyl žádný impuls venku. Bez těch zdrojů i k odpuštění bychom tohle nikdy nepřežili. Takže vlastně já teďka jenom vykresluju, proč je to tak fatální rozdíl, když já budu křesťan a ona nebude křesťanka, nebo naopak. Plus je tady rozměr hříchu, tady vůbec nemám. Podle mých jedněj příbuzných pornografie není hřích. Nevěra je hřích. A koukat na porno není hřích. Myslí si to oba v tom manželství. Jo, nejsou věřící. Není to hřích. Není to problém. A mějte za manžela nebo za manželku někoho, kdo řekne, že to není hřích. Co si myslíte dělat? Věčnost. Každý budeme trávit věčnost někde jinde. Takže když Pán Bůh nedá svoji milost a apoštol Pavel řekne, co pak víte, jestli přivedete toho druhého pokání. Takže to je, musí být věřící. Já prosím, ano, protože jeden potom v okoze a druhý v voze, protože každý vidí realitu úplně jinak, má jiné zdroje, jiné cíle, všechno je různé. A druhá stránka, jsou tady dary toho, když ten člověk je věřící. Jo? Když jde o křesťana, tak máme stejného Boha. Máme Boha, který za nás zemřel a vstal z mrtvých, který nám dává věčný život. Takže i když já nebo manželka, jeden z nás by měla rakovinu, tak máme úplně jinou naději a úplně jiný zdroj, než kdyby Krista nebylo. Máme stejný cíl, jdeme stejnou cestou, když jeden z té cesty padá, tak ho druhý může pozdvihnout, může mu pomoct. Máme stejné hodnoty, jsme ochotni se obětovat pro stejné věci, vidíme pravdu stejně, když přijde na všechny různé témata, nejenom politický a kulturní. Máme stejný zdroje, máme stejnou věčnost, což pak vede k tomu, že je tady milost pro naše úsilí v hříchu. Já se nedívím, když proti mě doma zhřešej a díky Bohu manželka se taky nedíví, když já zhřeším. Protože výkonu si vzala. Hříšník si bere hříšníka. Jo? A shodneme se ve výchově. Jo? Mít někoho, kdo vychovává nevýchovou nebo výchovou bez poražených a mít křesťanské rodičovství je jedné antropocentrické a druhé kristocentrické. Je to o tom, aby dítě bylo vždycky šťastné, a nebo je to o tom, aby Bůh byl oslavený. Úplně diametrálně. Takže já jsem chtěl tak jako udělat co nejširší a nejširší paletu, jako hrůzy a krásy pro vás. Proč je to dobrý nápad, aby to byl věřící? Jo? Tak, čtvrtá otázka. Nedal mi Bůh, a poslední, zítra máme pátou, nedal mi Bůh dar žít svobodný, svobodná? Jo? Já nevím, to je na vás, ale přijde mi fér to říct. A to kvůli tomu, že Pavel v Korinským 1 mluví i Ježíš v Matoušovi 19. Důležité je říct, že když Pavel mluví o tom daru být single, tak používá slovo charisma. Jo? To je stejné slovo, jako máte i pro proroky, když mají jako obdarování. Co znamená, že to není lehké. Mít charismata, jo, být prorok, není lehké. Když se vezmete Izajáše, to není lehké. To, že je to dar, neznamená, že je to easy a že mám dar být single, znamená, že to bude jednoduché. Ale je to jenom myšlenka k promyšlení. Protože ve chvíli, kdy člověk má dar být svobodný, tak jako třeba apoštol Pavel, tak má možnost služby pro Boží království versus tíseň času, o které mluví, protože těch kapacit je opravdu mnohem víc a může to být třeba dnes někoho najde, ale může to být, že opravdu člověk má dar být single a udělá ohromnou službu. Protože obojí má něco. Manželé má některý. Manželství přináší některé velmi osobní a těžké věci a zároveň ohromně moc radosti. A být single může přinášet taky ohromně těžké věci a taky radosti. Obojí má svoje. A nebo máte dar žít v manželství. Obojí může být. Ale jenom vás si pozbudit, to je ta druhá věc, co čerpám z této knížečky, mají to moc hezky tam ještě rozpracované ještě víc, aby to člověk jako opravdu si nad tím zastavil, aby hned nepředpokládal. A důvod, proč, to už dodávám já, proč je to dobré, Naše kultura nám v něčem lže. Možná jste si toho všimli v seriálech nebo ve filmech. Plné lidství přichází až se sexem. Jo? Dnešní kultura řekne, až když žiješ sexuálně, tak si plný člověk. To křesťané tolik neřeší. To, co se spíš v církvi občas děje, ne vždycky, je, musíme ho oženit. Musíme ji provdat. Jo? Pak bude všechno v pořádku. A pak jsou svoji a tak kdyby mi ty děti. Jo, jak kdyby plnohodnotný křesťan byl ten, kdo je vdaný, nebo vdaná, nebo ženatý, nebo mají děti. Kdo byl nejdokonalejší člověk v historii, prosím vás? Ježíš. A byl single. Že jo? Nejdokonalejší člověk v historii byl single. Druhý, apoštol Pavel, byl single. Hodnota člověka není v tom, jestli má manželství, jestli má někoho. Hodnotu mu dává, že je boží dítě. Plus teda tam platí ještě krásná věc, že křesťan se nemnoží prokreací, sexem, ale regenerací. Křesťanství se šíří tím, že se lidi znovu zrodí z ducha, což je dost jiný. Jo? Takže nejdokonalejší člověk, měřeno Kristovou plnosti, je to Kristus. Což ale znamená, že nejsem míň, když jsem svobodný. Ale je to dar. Může člověk mít manželství, ale je to dar být i svobodný. Tak to je čtvrtá jenom oblast, aby člověk tak jako věděl, že tady jsou nějaké tlaky z okolí a je dobrý je vyřknout a vědět, že Kristus to zvládal a byl single. Tak, to je to čtvrté, zítra bude páté a to je, jak rozumíte zamilovanosti. Tak o tom bude kázání. Tak jak vlastně člověk rozumí zamilovanosti. Takže tyhle čtyři otázky. Chcete dát zpátky? Jo, takže dokážu být sám sama. I v tom smyslu, že to nemusí být s tím člověk OK. Prostě toužím, ale mám to nějak srovnaný. Dokážu řešit problémy biblicky. Dokážu teďka na tom, co mám za problémy, k tomu přistupovat, tak mě Bůh učí. Musí být ten druhý věřící, tohle je potřeba mít vyřešený dřív, než vstoupím do zjišťování a zamilování se. Nedá mi Bůh dar žít jako svobodný nebo svobodná? Tak to je všechno. Já se krátce pomodlím na závěr. Pane Ježíši, tak prosím za moudrost tady pro každého. Děkujem, pane, že ty jsi s námi v jakékoliv situaci. Ty nás nikdy neopustíš a proto ta největší, nejmoudřejší a nejrozumější věc je, když budeme s tebou. Ať jsme zrovna single, anebo vstoupíme do chození s někým, nebo se zasnoubíme, nebo se potom s někým vezmeme. Prosím, ať se tě držíme zuby nechty, děkuju, že ty jsi stvořil vztahy a víš, jak v nich žít. Amen.